Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Όταν κανείς αναφέρεται στη σοβιετική μουσική, τα πρώτα ονόματα συνθετών που έρχονται αυτόματα στο μυαλό είναι αυτά του Σεργέη Προκόφιεφ και του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αλλά η σοβιετική μουσική δεν θα ήταν φυσικά δυνατό να εξαντλείται μόνο σε δύο συνθέτες. Ακόμα και αν κανείς θέλει να περιοριστεί μόνο στους κορυφαίους εκπροσώπους της, οφείλει να προσθέσει τουλάχιστον δύο ακόμα ονόματα, Αράμ Χατσατουριάν και Δημήτρη Καμπαλεύσκη. Σήμερα πια η ιστεροφημία του δεύτερου βασίζεται κυρίως στα παιδικά του κομμάτια για πιάνο και γενικότερα στη διδακτική του μεθοδολογία για την εκμάθηση του πιάνου από μικρούς μαθητές. Αλλά η αλήθεια είναι πως όσο σημαντικό και αν είναι το παιδαγωγικό του έργο για πιάνο, που είναι, ο Καμπαλεύσκη ήταν μια φυσιογνωμία με πολύ περισσότερες πλευρές και εξίσου σημαντικές, αν όχι σημαντικότερες. Μαθητής του πατέρα της ρωσικής πιανιστικής σχολής, Αλεξάνδερ Γκόλντενβάιζερ, αλλά και του σπουδαίου συνθέτη Νικολάη Μιασκόφσκι, ο Καμπαλεύσκι γίνεται γνωστός ως συνθέτης κατά τη δεκαετία του 30, κυρίως χάρη στην όπερά του «Colin Brignon», βασισμένη σε μυθιστόρημα του Ρομέν Ρολάν, αλλά και στην ποιοτικότατη κινηματογραφική του μουσική. Παράλληλα, εμπλέκεται ενεργά στη διδασκαλία ως καθηγητής στο Οδείο της Μόσχας, ενώ από τη δεκαετία του 40 και μετά θα ασχοληθεί και με τη μουσικοκριτική και θα αναλάβει πλήστες διοικητικές θέσεις σε μουσικούς συλλόγους, επιτροπές και συμβούλια εντός Σοβιετικής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Όσο ευρείες και αν είναι οι ασχολίες του, η σύνθεση δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης του. Θα υπηρετήσει με επιτυχία πολλά είδη, όπως η συμφωνία, το κοντσέρτο, η μουσική δωματίου, η όπερα και η μουσική για σόλο πιάνο, αποσπώντας για τα έργα του πλήθος διακρίσεων και βραβείων. Το 1945, χρονιά που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει, ο Καμπαλεύσκι συνθέτει μεταξύ άλλων 24 πρελούδια για πιάνο, ακολουθώντας το τονικό πρότυπο των πρελουδίων του Σοπέν, και τη δεύτερη σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 45. Η μουσική του γλώσσα, όπως είναι εμφανές και στα δύο αυτά έργα, έχει αρκετά κοινά σημεία με το ύφος του Προκόφιεφ, υπό την έννοια ότι δίνει πάντα έμφαση στη μελωδικότητα, αλλά συγχρόνως φλερτάρει απροκάλυπτα και συνέχεια με τις αιχμηρές αρμονικές εκπλήξεις του μοντερνισμού. Και μάλιστα, στην περίπτωση της δεύτερης σονάτας, μπορεί κανείς να διαπιστώσει σαφείς ομοιότητές της με τις τρεις σονάτες του πολέμου του Προκόφιεφ, τόσο στο μουσικό περιεχόμενο, όσο και στην πλούσια, εντυπωσιακή και δεξιοτεχνική πιανιστική γραφή. Την εποχή που ο Καμπαλεύσκι γράφει τη δεύτερη σονάτα του, ο θρυλικός πιανίστας Βλάντιμιρ Χόροβιτς είναι πια μόνιμα εγκατεστημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έχει λάβει την αμερικανική υπηκότητα. Προφανώς γοητευμένος και όχι άδικα από τη νέα σονάτα του Καμπαλεύσκι, θα είναι ο πρώτος που θα την παρουσιάσει στο κοινό της Νέας Υόρκης το 1947, λίγο μόλις καιρό μετά τη ρωσική της πρεμιέρα από έναν άλλον γίγαντα της πιανιστικής τέχνης, τον Έμιλ Γκίλελς. Ευρισκόμενος στο απόγειο της ακμής του εκείνα τα χρόνια, ο Χόροβιτς θα προσφέρει μια ηλεκτρισμένη, δραματική και από κάθε άποψη φαντασμαγορική ερμηνεία του έργου που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Αξίζει λοιπόν να ακούσουμε και να απολαύσουμε αυτή την ανεπανάληπτη ανάγνωση. Τα μέρη της σονάτας, Allegro Moderato, Andante Sostenuto, Presto Assai. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα σε μη υφεσιμίζωνα έργο 45 του Δημήτρη Καμπαλεύσκη από τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η προπαγάνδα του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνη στην Ιταλία απεδείχθη δυστυχώς επιτυχής. Μιας και πολλοί Ιταλοί, ακόμα και πολύ μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, παρασύρθηκαν να τον πιστέψουν και να τον αποδεχθούν ως ηγέτη τους. Ως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 30, ένας από αυτούς ήταν και ο νέος τότε πιανίστας και συνθέτης Λουίτζι Νταλαπίκολα, ο οποίος ωστόσο άρχισε τότε να μεταστρέφεται, κυρίως λόγω της ξεκάθαρης υιοθέτησης από τον Μουσολίνη των ρατσιστικών και αντισημιτικών πολιτικών του Χίτλερ. Σύντομα θα εξελιχθεί σε ένθερμο πολέμιο του φασισμού και τη διαμαρτυρία του θα την εκφράσει ανοιχτά με δύο σπουδαία έργα εμφανώς αντιφασιστικού περιεχομένου, τα χοροδιακά «Τραγούδια Εχμαλωσίας» 1938-41 και αργότερα την όπερα «Ο Φυλακισμένος» 1944-48. Ο ίδιος πάντως θα γράψει κάποια στιγμή κάτι ενδιαφέρον για τον εαυτό του. «Εάν μία πτυχή του χαρακτήρα μου απαιτούσε την τραγωδία, μία άλλη επιχειρούσε να ξεφύγει προς τη γαλήνη». Αυτό εξηγεί πολύ πιστικά το γιατί ανάμεσα στα δύο παραπάνω έργα και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 1942 ως τον Νοέμβριο του 1943, ο Νταλαπίκολα επέλεξε να συνθέσει τη σονατίνα κανόνικα σε μη υφεσιμίζωνα για πιάνο, βασισμένη πάνω στα διάσημα καπρίτσια για σόλο βιολί του Παγκανίνη. Το πρώτο μέρος του έργου βασίζεται στα καπρίτσια αριθμός 13 και 20, το δεύτερο στο καπρίτσιο 19, το τρίτο στο 11ο καπρίτσιο και το τέταρτο στα καπρίτσια 9, 14 και 17. Όπως ο Φραντς Λίστ είχε μεταφέρει τη δεξιοτεχνία των καπρίτσιων του Παγκανίνη στον κόσμο του πιάνου, έτσι και ο Νταλαπίκολα θέλησε να εξερευνήσει τις πολυφωνικές δυνατότητες της μουσικής τους. Εκ πρώτης όψεως, το έργο του αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί νεοκλασικό, αφού χρησιμοποιεί θεματικό υλικό ενός πολύ παλαιότερου συνθέτη, κατά το πρότυπο του Στραβίνσκι, που είχε χρησιμοποιήσει ιταλική μπαρόκ μουσική για να γράψει τον παλέτο Πουλτσινέλα, του Αλφρέντο Καζέλα που είχε μεταμορφώσει μουσική του Ντομένικο Σκαρλάτη στη δική του Σκαρλατιάνα για πιάνο και ορχήστρα δωματίου, και του Οτορίνο Ρεσπίγκη που επίσης βασιζόμενος σε παλιά μουσική είχε γράψει το υπέροχο έργο «Παλιές άριες και χορή». Παρότι όμως η Σονατίνα Κανόνικα βασίζεται σε μουσική μιας παλαιότερης εποχής, είναι ένα έργο που κρατά αποστάσεις από τη συνηθισμένη αισθητική του νεοκλασικισμού. Ο συνθέτης δεν ενδιαφέρεται εν προκειμένου να μεταφέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας παλιάς μουσικής σε ένα πιο μοντέρνο εντός εισαγωγικών μουσικό περιβάλλον, όπως έκανε στην ουσία του ο νεοκλασικισμός, αλλά να εξερευνήσει διαφορετικές συνθετικές δυνατότητες του πρωτότυπου υλικού του και ειδικά τις πολυφωνικές δυνατότητες. Θα ακούσουμε το εφιέστατο και γεμάτο χάρη αυτό πιανιστικό έργο από τη Μαρία Κλάρα Μονέτη. Thank you. ακούσαμε τη Σονατίνα Κανόνικα σε μη ύφεση μίζωνα του Λουίτζι Νταλαπίκολα από την Μαρία Κλάρα Μονέτη. Την άνοιξη του 1940, ο Μποχουσλάβ Μαρτινού αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Παρίσι μετά από πολλά γόνιμα χρόνια ζωής εκεί, γνωρίζοντας ότι τα γερμανικά στρατεύματα πλησιάζουν προς την πόλη. Όπως και άλλοι πρόσφυγες, κατευθύνεται προς τον Γαλλικό Νότο και προς το τέλος του καλοκαιριού εγκαθίσταται στην Aix-en-Provence. Κύρια έγνοια του είναι να εξασφαλίσει την πολυπόθητη βίζα για να διαφύγει μέσω Πορτογαλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που θα γίνει πια τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, σε ένα από τα τελευταία πλοία που σαλπάρουν από το λιμάνι της Λισαβόνας προς τον Νέο Κόσμο. Αλλά παρά την αγωνία και την ανασφάλεια ουσιαστικά για τη ζωή του, δεν σταματά να συνθέτει, μιας και η σύνθεση δεν είναι για τον ίδιο απλά μια σημαντική ασχολία ή έστω το επάγγελμά του, αλλά η ζωτικότερη των αναγκών του. Κατά το δεύτερο μισό του 1940, καταπιάνεται μεταξύ άλλων με ένα μεγαλεπίβολο έργο για πιάνο που προορίζεται για τον μεγάλο πιανίστα, συμπατριώτη και φίλο του, Ρούντολφ Φίρκουσνη, τη Φαντασία και το Κάτα, που μαζί με τη Σονάτα του 1954 θα αναγνωριστούν ως τα κορυφαία πιανιστικά δημιουργήματα του συνθέτη. Στο έργο αντικατοπτρίζονται με έναν τρόπο και οι ιδιότυπες συνθήκες διαβίωσης εκείνη την εποχή του συνθέτη, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά. Μέρα με τη μέρα σηκωνόμουν από το κρεβάτι και δεν ήξερα αν είμαι ακόμα ελεύθερος άνθρωπος ή καταδικασμένος σε θάνατο. Ήταν μια εποχή γεμάτη τρόμο. Φαινόταν σαν ο χρόνος να έχει σταματήσει. Η ματαιότητα κάθε ενέργειας εισέβαλε στις συνειδήσεις μας. Όλα όσα είχα κυνηγήσει, κάνει, γράψει και σκεφτεί όλη μου τη ζωή, όλα φάνταζαν αβάσιμα. Αλλά εκεί ήταν που μια άλλη αξία διαφαινόταν, η αίσθηση της ελευθερίας. Ως τότε δεν είχαμε σχεδόν καθόλου σκεφτεί για αυτή, μιας και τη θεωρούσαμε δεδομένη. Αλλά εκείνη τη στιγμή, καθώς νιώθαμε ότι τη χάναμε, είχαμε όλοι αρχίσει να της αποδίδουμε την αξία που της αρμόζει. Ελευθερία. Είχαμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε πως δεν ήταν κάτι δεδομένο, αλλά έπρεπε κανείς να παλέψει γι' αυτή. Ας ακούσουμε τη Φαντασία και το Κάτα του Μποχουσλάβ Μαρτινού από την ηχογράφηση του Ρούντολφ Φίρκουσνη. Thank you.
Thank you.
στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα, έργο 45, του Δημήτρη Καβαλεύσκη από τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς, τη σονατίνα Κανόνικα πάνω σε καπρίτσια του Παγκανίνη από την Μαρία Κλάρα Μονέτη και τη Φαντασία και το Κάτα του Μποχουσλάβ Μαρτινού από τον Ρούντολφ Φίρκουσνη. Στην επόμενη εκπομπή θα παραμείνουμε στην ταραγμένη δεκαετία του 40 και θα ασχοληθούμε με το πιανιστικό έργο εκείνης της εποχής τριών Γάλλων συνθετών, του Φρανσίς Πουλάνκ, του Ολιβιέ Μεσιά και του Ανρί Ντουτίγε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Γεια σας.